Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ផែនការជំនះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីមីដឹកនាំឧទាមស្លាប
់មេតបប៉ាគីស្ថានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដើម្បីពិភាក្សាជាមួយភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អាកាសធាតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមអ្នកភូមិក្នុងប្រទេសថៃគ្រងប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្តីទាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសអំពីតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយមេគង្គថ្មីនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Star Impact Award ឆ្នាំ2015អំពីបញ្ហាច្បាប់យុតិធម៌សម្រាប់អនីតិជនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រភពខ្លំមើលនឹងសន្តិសុខនិយាយថាផែនការដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំនះពួកអ្នកប្រយុទ្ធជាហាត់រាប់ពាន់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធនៅជិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីបានត្រូវពន្យារពេលបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេដឹកនាំឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលត្រូវបានធានាពីសវត្ថភាពដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះការជន់លៀសពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាង 4,000 នាក់ចេញពីតំបន់ខាងត្បូងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatoryដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវជាប់គាំងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោក Zaran Alus មេដឹកនាំឧទាមបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតរដ្ឋធានី Damas ពួកអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាលោក Alus បានប្រុងប្រៀបធានាឲ្យមានច្រកចេញសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Damas ទៅកាន់ទីក្រុង Raqqa ដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបំផ្លាញប្រទេសនោះសេចក្តីលម្អិតនៃការស្លាប់របស់លោកអាលូសបានស្ថិតនៅក្នុងភាពសពិសពលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្មីបើមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដបានសម្លាប់លោកនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួសមនុស្សសំទោសកិច្ចព្រមព្រៀងជំនះមនុស្សគឺជាលើកទី1រវាងរដ្ឋាភិបាលអាសាទនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយថាតើការជំនះមនុស្សនោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាទៀតទេ
មេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថានគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាហ៊ីលសារីហ្វបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំយោធានិងនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការពិភាក្សាគ្នានោះនឹងផ្តោតទៅលើការលើកកម្ពស់ដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រមជីវពលអាចជ្រៀតខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងពីរនេះបានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងទីក្រុង Islamabad កាលពីដើមខែនេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់តំបន់មួយដែលគេហៅឈ្មោះថាដំណើរការបេះដូងអាស៊ីដោយបានបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងរាប់ខែនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែការចោទប្រកាន់គ្នាថាយោធាប៉ាគីស្ថានមិនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងដោយសម្ងាត់ជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ4ភាគីនៅក្រៅសន្និសីទថ្នាក់តំបន់នោះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្គានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកណារ៉ាសារីហ្វហើយនិងមន្ត្រីចិននិងមន្ត្រីអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នា ក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលជាមួយនឹងក្រុមបះបោតាលីបង់
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធអាកាសធាតុខុសប្លែកពីធម្មតាក្រោយពីការឈប់សម្រាកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅផ្នែកដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសព្យុះសង្កេរីជាច្រើនបានវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas បន្ទាប់ពីមេឃងឹតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ហើយនឹងបានបំផ្លាញផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ Dallas បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាកាសធាតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺដោយសារព្យុះសង្កេរីរដូវរងាដែលហៅថា Goliath ដែលបានផុសចេញពីតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យមានកម្ដៅក្តៅនៅផ្នែកភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកនានានៃរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Oklahoma ជារដ្ឋនៅក្បែរនោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់អ្វីដែលអាចជាព្យុះទឹកកកដោយមានការធ្លាក់ទឹកកករហូតដល់កម្ពស់45សង់ទីម៉ែត្រស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi មនុស្សជាច្រើនទៀតបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះដោយសារព្យុះសង្កេរីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកនានានៃតំបន់ភាគខាងត្បូងស្ថានភាពទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យបាត់ផ្លូវជាតិ200នៅទូទាំងរដ្ឋ Alabama ហើយអ្នកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តបានជាប់គាំងនៅក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Californiaពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យជាង6អ្នកកំពុងប្រយុទ្ធការឆេះព្រៃដែលឆេះរៀលដាលលើផ្ទៃដីជាង500ហិកតាពួកមន្ត្រីនិយាយថាអគីភ័យនោះត្រូវបានពន្លត់អស់20%សំទុះ60%ហើយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានជួបប្រទះការរាំងស្ងួតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អ្នកស្រុកដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថៃក្នុងសំណុំរឿងក្តីមួយទាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសយ៉ាបូរីរបស់ប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារបស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិឬ International Rivers ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសថៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការរដ្ឋបាលរបស់ថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែធ្នូនេះបានសម្រេចថាស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសយ៉ាបូរីដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គនោះបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ថៃដោយបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោងទំនប់នោះនៅលើ website របស់ខ្លួនសំណុំរឿងក្តីនេះត្រូវបានដាក់ប្តឹងដោយអ្នកស្រុកថៃដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសយ៉ាបូរីរបស់ប្រទេសឡាវបណ្ដឹងនេះគឺជំទាស់ទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន5ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គិសនី 95% នៃធម្មពលដែលទទួលបានពីគម្រោងទំនប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នោះអ្នកស្រុកទាំងនោះអះអាងថាពួកគេមិនបានទទួលព័ត៌មានឬមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់នោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការមានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសអំពីតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយមេគង្គថ្មីសេចក្តីរីការអំពីរបាយការណ៍មួយដែលថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកគឺលើសពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដល់នូវការទូទាត់ជាទឹកប្រាក់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាសំណងទៅនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសារាយសមុទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដែលត្រូវបានទឹកសមុទ្របក់បោកមកលើឆ្នេររបស់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងលិចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact Award ឆ្នាំ2015អំពីបញ្ហាច្បាប់យុតិធម៌សម្រាប់អនីតិជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបើកទួលនីតិយោធាដល់ស្ត្រីនៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខក្រោយពីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2004ប្រទេសឡាវក៏នៅចំកណ្ដាលអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៃភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលមានប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរអ្នកវិភាគមួយរូបគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសថ្លែងថា តំបន់ទន្លេមេគង្គនេះកាន់តែខ្លាចទៅជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ថ្មីមួយទៀតដែលនៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនេះមានផលល្អផងនិងអាចមានហានិភ័យផងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយមេគង្គថ្មីនេះដូចតទៅ
យើងដឹងថាមហាអំណាចជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍អាស៊ានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតែងតែចូលរួមហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍អាស៊ានជាទូទៅគឺជាតំបន់ដែលដូចថាមានការមានសកម្មភាពច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប៉ុន្តែរយៈចុងក្រោយនេះគឺចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកគឺយើងអាចថាតំបន់មេគង្គប្រទេសមេគង្គហ្នឹងតើហេតុអ្វីបាទ
យើងឃើញថាតំបន់មេគង្គទទួលនៅការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំ2009អាមេរិកបានបង្កើតនៅថៅថា Lower Mekong Initiative កំណត់ព្រំដែនមេគង្គហើយយើងឃើញថាជប៉ុនក៏មានកៅថាមេគង្គកិច្ចសហប្រតិបត្តិមួយមេគង្គដែរហើយឥណ្ឌាក៏មានដែរហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាចិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតកៅថាឡាំងខាងមេគង្គសហប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទេតំបន់មេគង្គហ្នឹងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសចិនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងពីព្រោះនិយាយចំតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺជាច្រកទ្វារយុទ្ធសាស្ត្រខាងក្រោយធ្វើខាងក្រោយរបស់ចិនណាមួយវាយើងដាក់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏សមុទ្រចិនខាងកើតជាបញ្ហាច្រកទ្វារមុខអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គជាច្រកទ្វារក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រទូនីតិសំខាន់ណាអញ្ចឹងទេប្រសិនបើចិនពុំអាចគ្រប់គ្រងបាននៅថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងទេចិននឹងពត់ជុំវិញទៅដោយបណ្ដាប្រទេសដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមិនជាការល្អសម្ពោះចិនទេវាព្រោះចិនកំពុងតែពងខំប្រឹងពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយតំបន់មេគង្គជាតំបន់ហៅថាសំខាន់មួយរបស់ចិនដែលចិនត្រូវតែរក្សាបាននៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពន្យល់ប្រិមត្ត VOA តិចអំពីថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើតំបន់មេគង្គនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចពួកគឡុំយើងដឹងថាមហាអំណាចគាត់ចូលមកចាប់អារម្មណ៍មិនប្រកាសថាជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសតូចតូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺថាចំណុច2តើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះគាត់មានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាព្រំដែនអីជាមួយគ្នារួចទៅហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងទំនប់ទឹកអីរួចទៅហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចថាដូចប្រទេសឡាវជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការសកម្មភាពការឡើងចំពោះតំបន់មេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគាត់ហ្នឹងកាន់តែរកម្មរកោឬមួយកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុននឹងទី1និងចំណុចទី2គឺចំពោះប្រទេសមហាអំណាចវិញដូចជាឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ះពាល់ប្រទេសអាស៊ានតែមួយចំនួននេះដូចជាវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកត្រូវកាន់គេចាត់ទុកថាគាំទ្រប្រទេសចិនច្រើនចំណុចទន្លេមេគង្គនេះតាមពិតជាចំណុចរសើបមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនជាចំណុចរសើបមួយក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ប្រទេសចិនយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
យើងឃើញថាការប្រជុំរវាងទំនាក់ទំនងចិននៅបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនឹងគឺការគ្រប់គ្រងទន្លេនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងហើយកម្ពុជាឈរទៅលើគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គនឹងហើយក៏បានហៅថាបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែរតកតងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងក៏មានភាពតានតឹងដែរតកតងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនធំឬក៏តានតឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្មុគស្មាញដូចសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអ្វីដែលក៏សម្គាល់គឺថាប្រទេសមហាអំណាចសង្កត់ធ្ងន់នៅទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនតកតងច្រើនទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខទេចឹងក៏វាជាខ័យថាផ្នែកទុនមួយនៃការនៃទំនាក់ទំនងដែរគឺប្រទេសទាំងនោះគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចឹងក៏វាចឹងទេបានធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គហ្នឹងវាទាបជាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមកតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងបញ្ហាសន្តិសុខ
លោកសំដៅទាំងអស់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែរ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចិនវិញចិនមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចជាឧបករណ៍ដើម្បីទទួលបាននៅឥទ្ធិពលនយោបាយជាពិសេសជប៉ុនគឺគាត់មកវិនិយោគគាត់មកធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គហ្នឹងហើយវាយើងមើលពីចិនវិញចិនឃើញថាហ្នឹងជាការគំរាមកំហែងទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រដែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹង ហើយទី2ទៀតដែលចិនក៏ព្រួយបារម្ភគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជំរុញឲ្យថាសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏មានការធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចវិធយោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែរដែលធ្វើឲ្យថាអំណាចទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរ
បាទដើម្បីគាត់សង្ខេបចំណុចដែលលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកយល់ថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខបញ្ហាតំបន់មេគង្គហ្នឹងមិនបដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់នយោបាយទេហើយមិនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកមិនរំពឹងថានឹងចំណុចពីរហ្នឹងនឹងជៀបចូលគ្នាទេបាទ
វាតាក់ទងគ្នាបញ្ហាសន្តិសុខវាមិនលេចធ្លោដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅប្រកបនៅក្នុងន័យហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រជានយោបាយនៅក្នុងន័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនលេចធ្លោទៅដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ
បើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ក្រៅអង្គទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់មេគង្គដែរបាទ
វាអាចប៉ះពាល់ដែរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបើប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសមេគង្គគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកឯងត្រូវតែគ្រប់គ្រងបញ្ហាតំបន់មេគង្គដែរ
អញ្ចឹងវាជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមេគង្គ
អញ្ចឹងវាត្រូវអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដែនទឹកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនឹងត្រូវតែមានភាពឯកច្ឆានមួយដើម្បីដាក់បញ្ហាទាំងពីរនឹងលើតុហើយមានគោលនយោបាយរួមពីព្រោះអាស៊ានត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាទន្លេមេគង្គនឹងដែរ
អញ្ចឹងលោកគាត់ថាជារួមប្រទេសមេគង្គនឹងអាចទាញប្រយោជន៍ច្រើនពីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីនេះបាទ
អាចទាញបាន
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈៀងវ៉ាន់រិតយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះហើយបាននឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តតើបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគជាមួយលោកឈៀងវ៉ាន់រិតសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ី Pacific នៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង3ភាគនេះទាំងស្រុងឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅដើមខែធ្នូដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាចិននិងអាហ្វ្រិកដែលមានគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខព្រឹត្តិការណ៍ដូចនេះតែងតែមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកប្រហែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរលើពីនេះនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅតើអាហ្វ្រិកមានប្រយោជន៍ធំប៉ុណ្ណាសម្រាប់ចិនប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់លោក Jacob Zuma ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថា
We have just witnessed the signing of 26 agreements
យើងទើបតែបានឃើញការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន26ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានចំនួនទឹកប្រាក់6កណ្ដកសញ្ញា 5,000 លានដុល្លារហើយចំនួនថវិកាច្រើនដូចនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងចិននិងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន10ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅប្រទេសស៊ីមបាវេប្រទេសចិនបានប្រាជ្ញាផ្ដល់ប្រាក់មួយកណ្ដកសញ្ញា 2,000 លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងធម្មពលមួយហើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក៏មានផែនការស្នើសុំប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនៅទឹកប្រាក់ 20,000 លានដុល្លារទៀតសម្រាប់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនិងគម្រោងធម្មពលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកគឺទំនាក់ទំនងមានសារៈសំខាន់លើសពីថវិកាទៅទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់អំណោយទៅដល់មេដឹកនាំនៅអាហ្វ្រិកតែប៉ុណ្ណោះទេថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកគឺដើម្បីធានាថាពិភពលោកនេះនឹងមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនមានសន្តិសុខជាងមុនមានការរីកចម្រើនជាងមុននិងមានការចូលរួមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសារមូលហេតុនេះហើយរដ្ឋាភិបាលចិននាពេលថ្មីៗនេះបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយនៅអាហ្វ្រិកនោះគឺជាការសន្យាផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាទៅឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកចិនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនាពេលថ្មីៗនេះចិនក៏បានប្រកាសពីផែនការសាងសង់មូលដ្ឋានដឹកជញ្ជូនទំនប់ជើងទឹកមួយនៅក្នុងប្រទេសជីបូទីដែលជាប្រទេសកោះទូចមួយនៅជាយភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice of America VOA នៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសអ្នកចូលរួមអាចប៉ះប៉ូវនៅបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលពួកគេបានបញ្ចេញតាមរយៈការផ្ដល់ជាថវិកាដល់រោងចក្រផលិតថាមពលមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឈីលីការផ្ដល់ជាសំណងបែបនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាចម្លែកតែវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលដៅជួយដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នករៀបចំសន្និសីទបានធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពនានានៃសន្និសីទនេះដូចជាមានការប្រើប្រាស់ឈើដែលត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញគ្រប់ទីកន្លែងនិងរថយន្តក្រុងដែលប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីផងនិងសាំងផងដែលហៅថារថយន្តក្រុង Hybrid សម្រាប់ដឹកភ្ញៀវដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទៅវិញទៅមកអ្នកជំនាញផ្នែកនិរន្តរភាពនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនីក្លាសវេនីងសែនបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សចំនួន 40,000 នាក់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរដែលប្រើប្រាស់ថាមពលឥន្ធនៈផូស៊ីលដែលបំលែងទៅជាឧស្ម័នកាបូនិក
You have a climate conference to reduce emissions.
វាជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តក្នុងការដែលយើងរៀបចំសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលអ្នកទាំងនោះកំពុងតែធ្វើគឺជាការបង្កើនការបញ្ចេញឧស្ម័ននោះទៅវិញ
ដូច្នេះហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលទៅកាន់គេហទំព័រ climateneutralnow.org នៅលើគេហទំព័រនោះពួកគេអាចធ្វើការគណនានៅបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកដែលពួកគេបានបញ្ចេញតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះបន្ទាប់មកពួកគេអាចចូលទៅទូទាត់ថវិកានិងចំនួនកាបូនដែលពួកគេបញ្ចេញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធនេះផ្អែកទៅលើគំនិតដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយគំនិតនេះមានន័យថាអ្នកដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិស្ថានអាចបង់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដែលស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេជួយបំផ្លាញឧស្ម័នដែលបានបញ្ចេញទាំងនោះឬដើម្បីជួយកុំឲ្យឧស្ម័នទាំងនោះបញ្ចេញទៅបរិយាកាសបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលសាមញ្ញបំផុតនោះគឺការដាំដើមឈើដើម្បីស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកលោក Swenning Sen មានប្រសាសន៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Climate Neutral Now អាចជ្រើសរើសយកវិធីខាងលើនិងវិធីផ្សេងៗទៀតជាច្រើន
You have everything from efficient lighting, sustainable transport.
អ្នកមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាការប្រើប្រាស់អំពូលដែលស៊ីភ្លើងតិចមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពធម្មពលដែលអាចប្រើឡើងវិញបានបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទាញយកសារធាតុមេតានចេញពីកាកសំណល
់វិធីសាស្ត្រទាំងនេះសុទ្ធតែអាចការពារនិងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានជាឧទាហរណ៍លោក Swenning Sen ថ្លែងថារោងចក្រផលិតថាមពលជីវសាស្ត្រចម្រុះ Nova Alda នឹងមិនអាចសាងសង់បាននោះទេបើសិនជាគ្មានថវិកាដែលបានពីការទូទាត់កាបោននោះ
This could for example be a coal-fired plant instead. So the difference is that actually
វាអាចជារោងចក្រថាមពលដែលប្រើប្រាស់ស្ទូងដុតចំនួនវិញអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននោះវាមានលក្ខណៈខុសត្រង់ថាពួកគេនឹងទទួលបានរោងចក្រថាមពលដែលប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតជាជាងរោងចក្រថាមពលដែលប្រើប្រាស់ផូស៊ីល
ដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងមួយដាក់បរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន2ឬ3តោនទៅក្នុងរទេះទំនិញរបស់អ្នកហើយទូទាត់ជាមួយនឹងប័ណ្ណឥណទានឬគណនី PayPal របស់អ្នកបន្ទាប់មកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលអ្នកបានបញ្ចេញនឹងត្រូវបានទូទាត់ទឹកប្រាក់ទូទាត់លើការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅវិញទៅមកពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសអស់ត្រឹមប្រមាណ3កណ្ដាក់សញ្ញា5ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាវាមានការលំបាកក្នុងការគណនាឲ្យប្រកាសថាតើកម្មវិធីទូទាត់កាបូនខាងលើពិតជាបានធ្វើដូចអ្វីដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយឬយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាការទូទាត់នេះមានបញ្ហាដោយសារតែគណនីមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងខាងលើបានថ្លែងថាថវិកាជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលខ្លះត្រូវបានផ្ដល់ដល់ឧស្សាហកម្មដែលបំពុលខ្លាំងក្លាហើយគម្រោងខ្លះផ្ដល់ផលអាក្រក់ច្រើនជាងល្អដោយជាការដាំដើមឈើដែលត្រូវបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រី Janet Peace ដែលជាអនុប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុនិងធម្មពលបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួន
រហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេបានដឹងថាអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនោះហើយអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកមិនបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនោះទេហើយអ្នកត្រូវមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
លោកស្រីបានថ្លែងថា បច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់ជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូននានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលមានក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រៀបធៀបការទូទាត់ថវិកាជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូននេះទៅនឹងព្រះដែលលក់ការលើកលែងទោសក្នុងតម្លៃមួយដើម្បីលុបលាងអំពើបាបកម្មរបស់អ្នកក្រុមអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាការទូទាត់ថវិកាជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូនបានធ្វើឲ្យពួកគេងាកចេញពីគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ពួកគេដែលគោលដៅនោះគឺជាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Imperial លោក Niall McDowell បានយល់ឃើញផ្សេងពីនេះ
So if you could actually commit a sin and then
ប្រសិនបើអ្នកអាចសាងអំពើបាបបន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការបរិច្ចាគហើយអ្នកអាចលុបលាងនៅអំពើបាបបានវិញនោះអ្នកនឹងលែងមានបាបកម្មទៀតហើយដូច្នេះតើនេះមិនមែនជាការល្អទេឬ
លោក Swenningsen បានបន្ថែមថាការទូទាត់ថវិកាជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូនគួរតែជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីអ្នកដែលបំពុលបរិស្ថាននោះបានធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សារាយសមុទ្រនៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនត្រូវបានទឹកសមុទ្របោកបក់មកលើឆ្នេររបស់ប្រទេស Sierra Leone និងប្រទេសដទៃទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចព្រមទាំងតំបន់ Caribbean ផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ញាធរការពារបរិស្ថានក្នុងស្រុកក៏ធ្លាប់មានគម្រោងយកបញ្ហានេះទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនាងនីណាដេវរីជួនសេក្រារីការពីទីក្រុង Freetownនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រទេសសេរ៉ាលេអូនកំពុងព្យាយាមងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរីកសាយភាយនៃជំងឺអេបូឡាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប្រទេសនេះក៏កំពុងតែតាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ម្ដងទៀតទៅលើបញ្ហាចម្បងផ្សេងៗទៀតដែលរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាសារាយសមុទ្រដែលមានយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅលើឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនបញ្ហានេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញកើតមានជាក់ស្ដែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅរៀងរាល់អំឡុងពេលរដូវវស្សានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអាចអូសបន្លាយប្រហែល6ខែឆ្នេរនានានៅប្រទេសសេរ៉ាលេអូនបានក្លាយទៅជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយសារាយសមុទ្រប្រភេទសាហ្គីសុំវាជាការធម្មតាទេដែលគេឃើញមានសារាយសមុទ្រប្រភេទនេះមួយចំនួននោះប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដោយដែលមាននាពេលថ្មីៗនេះទេលោក Edward Bandu គឺជាប្រធានស្ដីទីនៃនាយកដ្ឋានបរិស្ថានរបស់ក្រសួងដែនដីនិងបរិស្ថានលោកសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីស
And so seaweed having erupted emerged massively along the west
សារាយសមុទ្រដែលកើតមានយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងលិចនៃអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចគួរតែជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានយកទៅពិភាក្សានៅសម័យប្រជុំណាមួយនៅកិច្ចប្រជុំនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារី
បាតុភូតនេះក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ការីបៀនផងដែរនៅប្រទេសសេរ៉ាលេអូនលោក Raymond Johnson គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើការលុកលុយនៃសារាយសមុទ្រទាំងនេះលោកបាននិយាយថាសារាយប្រភេទស្លែទាំងនេះពឹងផ្អែកលើជីវជាតិបំពន់នៅក្នុងសមុទ្រនៅពេលដែលជីវជាតិបំពន់ទាំងនោះស្ថិតក្នុងបរិមាណច្រើននោះសារាយក៏អាចលូតលាស់និងកើនចំនួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរលោក Johnson បានបន្ថែមថាសីតុណ្ហភាពរបស់សមុទ្រដែលក្តៅជាងមុនអាចជាអ្វីដែលបង្កឲ្យមានសារាយសមុទ្រកាន់តែច្រើនអណ្តែតមកពីមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកខាងជើងជាទីដែលវាបានដុះលូតលាស់ហើយរសាត់ទៅតាមទឹកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលមានសមុទ្រកាន់តែក្តៅនោះវានឹងបង្កើនសម្ពាធចរន្តខ្យល់ដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់ល្បឿននៃចរន្តទឹកសមុទ្រលោកនិយាយថាបាតុភូតនេះអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
If the ocean is warming, that increased heat of ocean water.
ប្រសិនបើមហាសមុទ្រឡើងកម្ដៅការឡើងកម្ដៅនោះនឹងបង្កឲ្យមានការសម្របខ្លួននៃបរិយាកាសជុំវិញតំបន់នោះជាលទ្ធផលវាបានបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាចរន្តចរន្តកម្ដៅរវាងបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្រនោះតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើកម្លាំងជំរុញនៃមហាសមុទ្រ
លោកយ៉ាសិនខាបូដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃគណៈកម្មការទេសចរជាតិនិយាយថាចំនួនសារាយសមុទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់នេះក៏បានបង្កការព្រួយបារម្ភដល់វិស័យទេសចរផងដែរទោះបីជាសារាយទាំងនេះភាគច្រើនបោកបក់មកនៅត្រឹមតែឆ្នេរក្នុងរដូវវស្សាហើយអ្នកទេសចរមិនសូវមកលេងច្រើននៅពេលនោះក៏ដោយ ក៏វាមើលទៅមិនគួរឲ្យតាក់ទាញទាល់តែសោះលើសពីនេះទៅទៀតវាបន្សល់ទុកក្លិនមិនល្អទៀតផង
We realize it is something that could cripple the entire
យើងដឹងថាវាជាអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរទាំងមូលជាពិសេសគឺវិស័យទេសចរតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះយើងមើលឃើញថាយើងពិតជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកបន្ថែមថាវិធីនៃការប្រើប្រាស់សារាយសមុទ្រសម្រាប់ជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនេះកំពុងតែត្រូវបានយកទៅពិភាក្សាដែលរួមមានការប្រើសារាយដើម្បីធ្វើជាជីវៈឥន្ធនៈឬបំលែងវាឲ្យទៅជាជីសម្រាប់វិស័យកសិកម្មជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact Award ឆ្នាំ2015អំពីបញ្ហាច្បាប់យុតិធម៌សម្រាប់អនិច្ចជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបើកទូនីតិយោធាដល់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
មនុស្ស14នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
មនុស្ស150,000នាក់គ្មានទីជម្រកសមរម្យដោយសារទឹកជំនន់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នឹងកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅពេលឆាប់ៗនេះ
ប្រទេសស៊ើប៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្ស80នាក់នៅក្នុងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយមួយ
តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ទៅលើភូមិអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនាមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែរពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាមនុស្សស្លាប់រួមមានពួកអ្នកភូមិកាន់គ្រីស្ទសាសនា9នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយពួកបះបោនមកពីក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបាំងសាមូរ៉ូហើយនឹងពួកឧទាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់បានត្រូវកងរដ្ឋាភិបាលបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់លោកជូអានពេតទីងឡៃអ្នកនាំពាក្យយោធាក្នុងតំបន់បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបង្កើតមានឡើងនៅលើកោះ3នៅលើកោះសំទុះនៅលើខេត្ត3នៅលើកោះមីនដាណាវពួកឧទាមប្រហែល200នាក់បានតាក់ទិននៅក្នុងការប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ដែរនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះ
ក្រមសង្គ្រោះបន្ទាន់និយាយថាប្រជាជនរហូតដល់150,000នាក់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយអូរ៉ាហ្គាយប្រេស៊ីលនិងអាយ៉ង់ទីននៅក្នុងតំបន់នៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនមុនពេលមានការជន់លិចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីចំនួនទឹកភ្លៀងដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបាតុភូតប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលគេហៅឈ្មោះថាអែលនីណូរបាយការណ៍នានាពីតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ90,000នាក់នៅរដ្ឋធានីអាសានសិននៃប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាត់មកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគ្រួសារជាច្រើនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង90,000នាក់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងទីជំរកមិនល្អនៅក្បែរទន្លេប៉ារ៉ាហ្គាយប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយលោកហូរ៉ាស៊ីអូកាតេបានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនោះនិងតំបន់ជាច្រើននៅក្បែរនោះគណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះតាមឧត្តមភេកជ្ជៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានរបាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់នៅទីនេះខ្លះនៅទីនោះខ្លះប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់ផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអាហ្សង់ទីនឈ្មោះតេឡាមបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស 20,000 នាក់នៅភាគអេសាននៃប្រទេសនោះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែរចំណែកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអូរ៉ូហ្គាយវិញនិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 9,000 នាក់ដែលរស់នៅក្បែរទន្លេដែលមានកម្រិតទឹកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏មានវាសនាដូចគ្នាដែរ
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញដែលបានកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាយើងនឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងនោះមកវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះយើងមិនចង់និយាយពីថ្ងៃខែពិតប្រាកដទេពីព្រោះតែមូលហេតុខាងសន្តិសុខប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់យើងនឹងកាន់កាប់ទីក្រុងនោះទាំងមូល មានការឈានលឿនទៅមុខបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមបះបោលអស់រយៈពេល7ខែដែលបានផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលនៃការទូតត្រាទីក្រុងដ៏សំខាន់ពួកជ្រុលនិយមជាង100នាក់ត្រូវគេជឿជាក់ថាបានពួននៅក្នុងអាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលនោះ
ប្រទេសសេប៊ីបានចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលបច្ចុប្បន្ន80នាក់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលរួមទាំងការរំលោភអំណាចនិងការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរភាគច្រើនក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងនោះគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងបែលក្រាដរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសឺប៊ីលោកនីបូសាស្តេហ្វានូវិចបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រមាណ20ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋខាតបង់ប្រាក់អស់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកលោកស្តេហ្វានូវិចមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងអំពើពុករលួយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកស្តេហ្វានូវិចមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប៉ូលីសកំពុងតាមរកចាប់ជនសង្ស័យ5នាក់ទៀតហើយនឹងមនុស្ស39នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការសំតោះក្រសួងមហាផ្ទៃសឺប៊ីដដែលបានចេញរបាយការណ៍ពឹស្ដាដោយមានបង្ហាញឈ្មោះជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះហើយនឹងបទឧក្រិដ្ឋជាក់លាក់ដែលជនទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តផងដែរជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះរួមទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិយាយថាការចាប់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែរឿងនយោបាយ
រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញសារថ្មីមួយដែលត្រូវគេបានសន្និដ្ឋានថាមកពីមេដឹកនាំដែលមិនសេពគុំនណាដោយនិយាយថារដ្ឋកាលីហ្វាតរបស់ខ្លួនកំពុងដំណើរការល្អហើយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបរាជ័យខ្សែអសម្លេងដែលគេពណ៌នាថាជារបស់អាប៊ូបាកអាល់បាដីបាននិយាយថាត្រូវតែមានទំនុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់ជ័យជំនះដល់នារីដែលគោរពព្រះអង្គហើយបានលើកព័ត៌មានល្អរដ្ឋរបស់យើងនឹងបានទទួលជ័យជំនះសារសម្លេងដែលមានរយៈពេល24នាទីបានចុះផ្សាយនៅក្នុងគណនី Twitter ដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីអតីតកាលមិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេសារនោះបានរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីក្រុមចម្រុះអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសារនោះបានរៀបរាប់ថាប្រសិនបើគេជាក្រុមចម្រុះអ៊ីស្លាមក្រុមនោះត្រូវប្រកាសថាខ្លួនមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកយូវីសហើយត្រូវតែសម្លាប់ពួកយូវីសហើយនឹងទិសដៅនៃការរំដោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
រដ្ឋសភាប្រថាប់ត្រារបស់ចិនបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសនោះក្នុងពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាការតម្រូវដោយច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុននិងកាន់តែរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សច្រើនថែមទៀតសភាជាតិប្រជាជនចិនបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនបានអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមានសម្លេងឯកច្ឆន្ទច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារច្បាប់នេះទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាហើយនិងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិយាយថាកាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវដោយច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនរ៉ុកស៊ីខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងខាងទូរគមនាគមន៍នោះគឺមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះភារវកជនកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែងាកទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅកម្ពុជាមិនមានច្បាប់យុតិធម៌ដើម្បីកាត់ទោសអនីតិជនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅឡើយទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក៏ដូចជាអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact Award ឆ្នាំ2015ពីមូលនិធិ Star Award បានស្នើសុំនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់អតិភិបលើច្បាប់នេះដែលកំពុងតែត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីយកច្បាប់នេះទៅឲ្យសភាអនុម័តនិងអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ៗនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាច្បាប់យុតិធម៌សម្រាប់អនីតិជននិងជុំវិញការទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact Award នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឈិនសែ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ច ចា៎នេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះអង្គការហើយនិងក្រុមការងាររបស់លោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Star Impact Award ហ្នឹងហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើពានរង្វាន់ Star Impact Award នេះដែលប្រគល់ឲ្យអង្គការរបស់លោកហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយថាតើកិច្ចការរបស់អង្គការរបស់លោកហ្នឹងបានជួយដល់កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
ជាដំបូងសូមថ្លែងអរគុណហើយ Star Impact Award គឺជាពានរង្វាន់មួយដែលជាខ្នាតអន្តរជាតិគោលបំណងនៃពានរង្វាន់នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់ឲ្យនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានស្នាដៃឈានមុខគេក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់កុមារជាពិសេសគឺកុមារនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយគេពិនិត្យទៅលើផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដែលអង្គការឬក៏សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមក
ចា
៎ហើយសម្រាប់ក្នុងនាមអង្គការខ្ញុំអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលយើងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007កន្លងមកហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រកបថារាល់ការងាររបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហើយពានរង្វាន់នេះមិនមែនជាពានរង្វាន់សម្រាប់តែអង្គការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាពានរង្វាន់សម្រាប់បងប្អូនគ្នាពានរង្វាន់សម្រាប់កុមារដែលយើងធ្វើការជាមួយហើយពានរង្វាន់សម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់គាត់ពានរង្វាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកផ្លូវឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគាត់បានន
ឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចថាតើអង្គការរបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចការជាគម្រោងអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាកុមារនៅក្នុងសហគមន៍នឹងថាតើនៅក្នុងសហគមន៍ណាដែរសហគមន៍ចំនួនប្រមាណដែលទទួលបានការគាំពារក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំពីអង្គការរបស់លោក
បាទអង្គការរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយកម្មវិធីដែលយើងកំពុងអនុវត្តកន្លងមកហើយនឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំទៅលើការពារយុត្តិធម៌របស់អនីតិជនទៅលើអង្គើហ ংস ាប្រឆាំងស្ត្រីនិងកុមារក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងតាមដាននឹងវិតម្លៃហើយកម្មវិធីមួយទៀតដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធ្វើការជាមួយក្មេងដែលមានទំនាស់ផ្លូវច្បាប់គឺយើងហៅថាកម្មវិធីចេញពីរបាំងជីវិតដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងដែលមានអាយុពី14ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់18ឆ្នាំដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់កុមារនៅឡើយទេដែលកុមារគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺគាត់ត្រូវបានទទួលបានការកាត់ក្តីនៅប្រព័ន្ធឬក៏តុលាការមនុស្សចាស់ហើយគាត់ទទួលទោសនឹងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារជាមួយមនុស្សចាស់ដែរ
ចាអតតងនឹងបញ្ហានឹងផ្ទាល់នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លិកសួរលោកបន្តិចថាតើស្ថានភាពកុមារដែលជាអនិតិជននឹងដែលត្រូវបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារនឹងថាតើស្ថានភាពពួកគាត់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយថាតើកិច្ចការរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងជួយផ្តល់ជាសេវាកម្មអ្វីខ្លះដើម្បីគាំពារដល់កុមារដែលជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់នោះ
និយាយទៅកុមារទាំងនោះគាត់ទទួលបានរឿងគាត់ថាគាត់មិនមានច្បាប់ដីឡែកសម្រាប់ពួកគាត់ច្បាប់ដីឡែកដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់អនិតិជនដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានច្បាប់នេះនៅឡើយទេហើយស្ថានភាពរបស់កុមារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រង់ថាការទទួលបានអប់រំនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏មណ្ឌលកែប្រែនេះគឺមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារតែរដ្ឋរបស់យើងបច្ចុប្បន្នយើងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ម្ល៉េះហើយតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសង្គមដូចជាអង្គការពួកខ្ញុំអញ្ចឹង ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់កុមារទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជានៅពេលដែលគាត់ធ្វើសមាហរណកម្មមកខាងក្រៅដែលក្នុងនោះជាកម្មវិធីរបស់យើងវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនពួកគាត់ដើម្បីគាត់មានជំនាញទាំងជំនាញរឹងជំនាញទន់ជំនាញទន់វាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបំណិនជីវិតហើយនឹងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រួសារនៅជាមួយគាត់ខាងក្រៅមានន័យថាកាលណាតែកុមារគាត់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឬក៏3ឆ្នាំយើងអាចសម័យមើលថាតើឱកាសរបស់គាត់ក្នុងការលូតលាស់ធំលូតលាស់ក្នុងគ្រួសារលូតលាស់នៅក្នុងសហគមន៍គឺគាត់បាត់បង់នៅហើយការផ្សារភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងគ្រួសារនិងសង្គមរបស់គាត់នៅខាងក្រៅគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រកាសថានៅពេលដែលគាត់ចេញពីពន្ធនាគារឬក៏មណ្ឌលកែប្រែគាត់នឹងរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍របស់គាត់ដោយមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើងវិញវាជាអ្វីដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យកន្លងមក
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះអាចចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact Award នេះហើយថាតើអង្គការរបស់លោកនឹងមានគម្រោងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរឬទេតទៅជាមួយនឹងការតាក់តែងច្បាប់ដោយឡែកសម្រាប់កុមារដែលជាអនិច្ចជនដែលគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
ជាស្ដែងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារគឺយើងមានច្បាប់ដែលកំពុងតែចាក់តែងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុម័តជាងយើងសង្ឃឹមថានឹងឆាប់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកដាក់អតិភិបទៅលើច្បាប់មួយនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកុមារដែលគាត់មានទំនាស់នឹងច្បាប់គាត់នឹងទទួលបានយុត្តិធម៌បែបអនិច្ចជនជាជាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នយើងគិតថាមានមាត្រាមួយចំនួនដែលជួយបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អនិច្ចជនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការអនុវត្តទៅលើក្មេងដែលមិនទាន់ពេញវ័យឡើយយើងនឹងបន្តការងារដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងនឹងបន្តជ្រុំជ្រែងរាល់គោលនយោបាយនិងទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងព្រោះយើងគិតថាមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបអាចជួយពន្លឿនឬក៏ជួយជំរុញឲ្យសុខុមាលភាពនៃជីវិតរបស់កុមារគឺបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសនេះគឺយើងថ្លែងអំណរគុណមែនទែនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏ដូចជាប្រធានពន្ធនាគារទាំងពីរខេត្តឬខេត្តសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យដែលគាត់ជួយជ្រែងអង្គការយើងមែនទែនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជាជួយជ្រែងយើងរាល់ការផ្តល់ជាយោបល់កែប្រែធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងទាំងអស់គ្នាវាជារឿងល្អមែនទែនដែលកន្លងមកគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងយើងហើយយើងក៏ថាវាជារឿងល្អដែលយើងធ្វើការរួមគ្នា
ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកឈិនសៃដែលបានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact ដែលអង្គការជីវិតកម្ពុជារបស់លោកទទួលបានចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងលុបចោលនៅឧបសគ្គ Gender ដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចបំពេញតួនាទីទាំងអស់នៅក្នុងកងយោធាបានលោក Jeff Seldin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចឲ្យស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅស្ត្រីបានប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីកន្លែងនានាដូចជាអាហ្គាមីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពួកគេនឹងអាចប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិឆាប់ៗនេះ
To succeed in our mission
ដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការពារជាតិយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ខ្លួនយើងចេញពីស្ត្រីដែលមានទេពកោសល្យនិងជំនាញពាក់កណ្ដាលប្រទេសទេ យើងត្រូវតែយកប្រយោជន៍ពីបុគ្គលដែលអាចបំពេញតាមបទដ្ឋានរបស់យើង
បញ្ជាដែលបានចេញការពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Ash Carter បានផ្ដល់ឲ្យផ្នែកនានារបស់យោធាអាមេរិករយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីបើកទូនីតិសម្រាប់ស្ត្រី
Now more than ever we cannot afford to have barriers limiting
យើងមិនអាចដាក់កម្រិតដល់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនោះទេ
ការសម្រេចនេះជាលទ្ធផលនៃដំណើរការ3ឆ្នាំដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលជាលើកដំបូងសម្រាប់ស្ត្រី2នាក់ដែលមានគុណសម្បត្តិជាទាហាន
Just like anyone I guess who has was in it to win it
ដូចជាមនុស្សផ្សេងទៀតដែរនេះជាអ្វីដែលយើងសម្រេចធ្វើ
ខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់កម្មងដោមិនមានបញ្ហាមនុស្សផ្សេងទៀតបារម្ភរួមទាំងលោក Joseph Dunford នាយកសេនាធិការកងទ័ពដូចជាមេបញ្ជាការទាហាន Marine បានស្នើឲ្យបើកទូនីតិជួមមុខជាច្រើនដល់ស្ត្រីក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅវិមានរដ្ឋសភាដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាបានប្រមានពីផលប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងន់លើកងទ័ពនិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពអាមេរិកហើយបានសន្យាពីនិតមើលឡើងវិញឲ្យបានដិតល្អន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះនិយាយថាបុគ្គលិកយោធានឹងធ្វើបាន
I would expect that there'll be some men and some women who would rather not
ខ្ញុំរំពឹងថាមានបុរសនិងស្ត្រីខ្លះដែលមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែគេត្រូវសម្រេចថានៅក្នុងកលតិសៈនេះខ្ញុំត្រូវចូលរួមឬក៏មិនត្រូវចូលរួម
មន្ត្រីការពារប្រទេសថាការនេះអាចចំណាយពេលរាប់ខែមុនពេលដែលស្ត្រីអាចហក់ចូលការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មហាសមុទ្រជាខ្សែជីវិតរបស់យើងវាផលិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជាច្រើនសម្រាប់យើងត្រួតត្រាបរិយាកាសរបស់យើងហើយទ្រទ្រង់ជីវិតដ៏ច្រើនមហិមានៅលើផែនដីយើងប្រសិនបើមហាសមុទ្របាត់បង់សមត្ថភាពរបស់វាដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មទាំងនេះវានឹងគំរាមកំហែងជីវិតរបស់សត្វនិងរុក្ខជាតិស្ទើរតែទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅឯពិធីមួយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុក្នុងក្រុងប៉ារីសថាមហាសមុទ្រមានភាពគួរថ្នាក់មហាសមុទ្រជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយមហាសមុទ្រតម្រូវឲ្យមានភារកិច្ចដូចជាជីវិតផ្សេងៗទៀតនៅលើផែនដីនេះដែរហើយចំពោះទំហំនិងវិសាលភាពរបស់វាហើយវាជាការសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចំណាយពេលវេលានៅមហាសមុទ្រការនេះជាការគូថ្នាក់បំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគ្មាននរណាត្រូវមើលស្រាលពីសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំ3របស់មហាសមុទ្រនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេដំណោះស្រាយមុនដំបូងនៃដំណោះស្រាយទាំងនោះគឺសារធាតុកខ្វក់សារធាតុកខ្វក់កើតមានឡើងដោយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាអនុផលនៃការអភិវឌ្ឍនិងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មផងដែរឧទាហរណ៍សារធាតុនីត្រាតចេញពីទឹកធ្វើកសិកម្មបណ្ដាលឲ្យមានតំបន់គ្រោះថ្នាក់រីកកាន់តែធំឡើងសម្រាប់ផ្លាស្ទិកហូរចូលក្នុងទឹកបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់សត្វធ្វើដំណើរនៅក្នុងសមុទ្របញ្ហាទី2គឺការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានការរាយការណ៍និងគ្មានការគ្រប់គ្រងអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ចាប់ត្រីច្រើនហួសជារឿយៗពួកអ្នកនេសាទក៏ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហាមឃាត់ដូចជាមងបណ្ដែតនិងរបៀបនេសាទបំភ្លេចបំផ្លាញផ្សេងទៀតត្រូវហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែมันមានការប្រតិបត្តិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការនេសាទបែបនេះហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយការប្រមៃប្រមោធនធានទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរទ្វីបមួយស្ដីពីការប្រតិបត្តិច្បាប់សកលហើយនឹងប្រព័ន្ធយោធាដោយការភ្ជាប់ទៅនឹងផ្កាយរណបជាមួយអង្គការ NASA ហើយនឹងអង្គការផ្សេងៗទៀតដើម្បីព្យាយាមបង្កើតយន្តការរួមមួយបញ្ហាទី3គឺជាតិអាស៊ីតក្នុងសមុទ្រដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃកំហាប់កាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលសម្លាប់ផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកហើយនឹងបំផ្លាញវងត្រីដែលត្រូវការបង្កើតកូនគេប៉ាន់ស្មានថាមានកាបូនឌីអុកស៊ីតពី30ទៅ40%កើតចេញពីសកម្មភាពមនុស្សបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសដោយរលាយចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រទន្លេនិងបឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងរៀបចំការពារតំបន់មហាសមុទ្រនិងឆ្នេរសមុទ្រចំនួន 10% យើងក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរឆ្នេរសមុទ្រសំខាន់សំខាន់ដូចជាដើមកោងកាងនិងវាលភក់ប្រៃដែលចាត់ទុកថាបានស្រូបយកសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីត លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាដោយការធ្វើការរួបរួមគ្នាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាការធ្វើកសិកម្មនិងការនេសាទត្រូវតែធ្វើឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយបង្កើតគោលការណ៍នយោបាយធម្មពលរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយនឹងការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ឃឺរីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាមហាសមុទ្រជាកន្លឹះដើម្បីរស់យើងមិនអាចរស់ដោយគ្មានមហាសមុទ្រទេយើងរួបរួមគ្នាដើម្បីការពារវា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់កោះតៃវ៉ាន់និយាយថាលោកស្រីនឹងស្វែងរកការចរចាហើយនឹងបន្តទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពជាមួយចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែនឹងបើកទ្វារចំហនៃការពិនិត្យមើលឡើងវិញជាផ្លូវការរបស់កោះនោះអំពីឯករាជ្យភាពមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសភូមាបានចូលរួមការរិះគន់ដើម្បីដែលរិះកាន់តែធំឡើងដល់ប្រទេសថៃដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិភូមា2នាក់ពីឃាតកម្មនៅលើកោះលំហែកាយដែលបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរឿងក្តីនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីងអោងឡាំងបានធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធ2នាក់បានទៅរងការចោទប្រកាន់ហើយកាត់ទោសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមាគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងប្រធានទូរគមនាគមន៍ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងពង្រីកយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅផ្នែករដ្ឋការិយាល័យវិន័យបកគឺជាគណៈកម្មការអធិការវិន័យមជ្ឈិមបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកចាងស៊ីវីងប្រធានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏មានអំណាចមួយបានឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតឬបទសង្ស័យពីការរំលោភវិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈកម្មការនោះមិនបាននិយាយលម្អិតពីលោកចាងទេក៏ប៉ុន្តែឃ្លានោះជាធម្មតាគឺតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយលោកចាងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន China Unicom ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំដែលទូទៅដល់រដ្ឋប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានចាត់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2013មកមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវគេប្រាប់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលដែលការធ្លាក់ភ្លៀងអរិយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បានបន្តដោយបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងយ៉កដែលជាតំបន់មានផ្ទៃដី320គីឡូម៉ែត្រការ៉េភាគខាងជើងទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រាប់ពលរដ្ឋជាង300នាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសឡាម៉ង់កំពុងគាំទ្រការស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តជាតិសារ៉ាថ្នាំញៀននិងថ្នាំពេទ្យដោយគ្មានប្រកាសសម្រាប់ពួកអ្នកបើកបរយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកខ្សែភាពយន្តរឿង The Force Awakens ដែលជាវគ្គទី7នៃប្រភេទរឿង Star Wars ឬសង្គ្រាមពិភពផ្កាយបានទទួលប្រាក់ចំណូល$890,000,000ហើយការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាដោយជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំណូលនោះបានមកពីការលក់សម្បត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.